Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-iyun chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Mustaqillikning 26 yilligi tantanalari fidoi bo'lganmiz sen O'zbekiston shiori ostida o'tkaziladi. Eksport masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida prezident Mirziyoyev o'z agroeksport direktorini lavozimidan bo'shatdi. AQSh davlat departamenti 27 iyun kuni jahonda odam savdosiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Mustaqillikning 26 yilligi tantanalari fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston shiori ostida o'tkaziladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi qarorni 27 iyun kuni imzolandi. Qarorda aytilishicha mazkur dastur 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi hamda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturining ma'no mazmunidan kelib chiqqan holda tayyorlanishi zarur bo'ladi. Eksport masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev o'z agroeksport direktori Jamshid Xolmuhammedovni lavozimidan bo'shatdi. Kun.uz nashrining 27 iyun kuni xabar berishicha, bunga o'z agroeksport barcha imkoniyatlar mavjud bo'lgan holda eksport rejasini bajara olmagani sabab bo'lgan. O'z agroeksport maxsus tashqi savdo kompaniyasi 2016 yilning aprelida Islom Karimov tashabbusi bilan tashkil etilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Ramazon hayiti munosabati bilan o'zbekistonliklarni tabrikladi. O'zaning 27 iyunda xabar berishicha, Donald Trump prezident Mirziyoyev nomiga tabrik maktubi yo'llagan. Amerika xalqi nomidan Melaniya va men sizga va O'zbekiston xalqiga Ramazon hayiti munosabati bilan samimiy tabriklarimizni yo'llaymiz, deyiladi tabrikda. AQSh davlat departamenti 27 iyun kuni jahonda odam savdosiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda ta'kidlanishicha, har yili 20 million kishi odam savdosi va qullik qurboniga aylanmoqda. Mazkur jinoiy biznes ayniqsa Xitoyda rivojlangani qayd etilgan. Prezident Trampning maslahatchisi Ivanka Tramp bu borada matbuotga so'zlar ekan:
"Even conservative estimates conclude that some 20 million people around the world, including right here in the United States."
Hatto konservativ hisob-kitoblarga qaraganda ham jahonda 20 million odam, jumladan AQShda ham odam savdogarlari qo'ygan tuzoqqa ilinmoqda. Ular orasida jinsiy qullikka majbur etilgan qizlar va o'g'il bolalar ham bor. Ularning hikoyalarini tinglar ekansiz. Bu jinoyatga qarshi kurash AQShda va butun dunyoda bizning axloqiy hamda strategik manfaatimiz ekaniga amin bo'lasiz, deb aytdi. Niderlandiya sudi 1995 yilda Srebrenitsada bosniyalik 300 ming musulmonning serblar tomonidan otib o'ldirilishida Niderlandiya hukumatining qisman aybi borligini tasdiqladi. 2014 yilda Haga vatandoshlik sudi sobiq Yugoslaviyadagi tinchlik o'rnatish amaliyotida ishtirok etgan Niderland harbiylari 1995 yilda Patashari qishlog'idagi harbiy bazaga yashiringan 300 musulmonni haydab chiqqan uchun Niderlandiya hukumati mas'ul degan qarorni chiqargandi. Harbiy bazadan haydab chiqarilganlar yana boshqa 7000 musulmon bilan birga Bosniya serblari tomonidan Srebrenitsada qatl qilingan. Haga apellyatsiya sudi 27 iyunda chiqargan qarori bilan Haga vatandoshlik sudi hukmini tasdiqladi. Ko'plab guvohlarning ko'rsatmalarini hisobga olib, sud Niderland askarlari odamlarni bazadan evakuatsiya qilar ekan, ularning hayotiga tahdid borligini bilganlar degan xulosaga keldi, dedi sudya Gepke Delek Shermers. Suriya inson huquqlariga rioya etish bo'yicha monitoring markazining bildirishicha, AQSh rahbarligidagi xalqaro koalitsiya aviatsiyasining zarbasi natijasida Al-Mayadin shahrida kamida 42 odam halok bo'ldi. Xabarda aytilishicha, zarba Islom davlati guruhi tomonidan qamoqxona sifatida foydalanib kelingan binoga berilgan. Suriya inson huquqlariga rioya etish bo'yicha monitoring markazi halok bo'lganlarning kamida 15 nafari jihodchi, qolganlari tinch aholi vakillari ekanini bildirgan. Koalitsiya vakili Rayan Dillon qurbonlar to'g'risidagi ma'lumotlar tekshirilayotganini aytdi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ah, Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Ukraina marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbaral Abdullayevga qochqinlik maqomi berdi.
На данный момент он получил статус беженца.
O'zbek jurnalistlari Mirziyoyev davridagi ilk bayramini konsert va oshsiz nishonladi.
Jurnalistlar bilan, ommaviy axborot vositalarining xodimlari bilan uchrashadi degan gap bor edi, lekin afsuski hozirgacha amalga oshirilgani yo'q.
Mirziyoyev bo'shatgan tuman hokimini viloyat hokimi yana norasmiy hokimlikka qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina migratsiya xizmati marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayevga qochqin maqomi berdi va shu bilan uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish ehtimolini deyarli yo'qqa chiqardi. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan Abdullayev Kiyev aeroportida qo'lga olinish ortidan Toshkent uning o'ziga topshirilishini so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets 14 iyun kuni Akbarali Abdullayevga Ukrainadan boshpana berilishi ortidan uning ekstraditsion hibsdan ozod etilganini bildirdi.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены согласиться с этим.
Biz bu qaror asosida Ukraina qonunchiligida ko'zda tutilgani kabi qochqin maqomini olgan shaxsga nisbatan ekstraditsiya hibsini bekor qildik. Endi uning ekstraditsiyasini so'rayotgan tomonga rad javobi berilishi mumkin.
В данном случае был вполне законно отменен.
Ayni paytda Maksimesning ta'kidlashicha Abdullayevni Toshkentga berish bermaslik haqidagi so'nggi qarorni Ukraina bosh prokuraturasi qabul qiladi. O'zbekiston fuqarosi Abdullayev Akbarali shu yilning 14-yanvar kuni Kiyevda, Kiyevning Julyani aeroportida hibsga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni moliyaviy jinoyatlarda ayblab xalqaro qidiruvga bergan va Kiyevdan uning o'ziga topshirilishini so'ragan. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarlarni yuvishda ayblanmoqda. Ekstraditsion hibsga olingan Akbarali Abdullayev mart oyida Ukraina hukumatidan o'ziga siyosiy boshpana berilishini so'rab ariza topshirgan va 14-iyun kuni Ukraina migratsiya xizmati uning arizasini qondirgan. Ukraina migratsiya xizmati matbuot kotibi Sergey Gunko Ozodlik bilan suhbatda Akbarali Abdullayevga qanday qilib bunday qisqadavr ichida qochqinlik maqomi berilganini izohlamadi.
По закону мне запрещено, я не могу комментировать никаких персональных историй.
Мен Украина qonunchiligi doirasida bu haqda izoh bera olmayman dedi Gunko. Akbarali Abdullayev mart oyida suddagi chiqishida O'zbekistonga topshirilgani taqdirda qiynab o'ldirilishi mumkinligini iddao qilgandi. Yevropa parlamenti a'zosi bo'lgan Ukraina esa gumonlanuvchini Yevropa inson huquqlari konvensiyasining 3-moddasiga binoan qiynoq va noinsoniy yoki kamsituvchi munosabat taqdidi bo'lgan mamlakatga topshirmaslik majburiyatini olgan. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalari va tergov izolyatorida qiynoqlar muntazam qo'llaniladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akbarali Abdullayev 2013 yilning 10-oktyabrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014-yilning noyabrida dastlab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, so'ngra jazo muddati 6 yil 6 oy etib belgilangan edi. Ozodlik o'z surishtiruv jarayonida Abdullayev qamalishidan 2,5 yil o'tib shartli ozod etilgani, biroq prezident Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etishdan ko'p o'tmay, qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chiqib ketganini aniqlagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Bu yil O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Mirziyoyev yo'llagan ilk tabrik qisqa, bayram tadbiri esa kamtargina bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 27-iyun kuni O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri O'zbekiston Milliy akademik drama teatrida bo'lib o'tdi. Uzoq yillar marhum prezident Islom Karimovga maslahatchilik qilgan Xayriddin Sultonov odatdagidek prezident tabrigini o'qib eshittirdi. Tabrikda asosan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017-2011 yillardagi respublikani rivojlantirish